Upozorňujeme, že následující pořad obsahuje vulgarity a popis manipulace, sexuálního útlaku, psychického i fyzického násilí.
S vámi ranní radiožurnál Policie. Podle našeho zjištění vyšetřuje smrt dvou členů autoritativně řízené sekty, kterou kolem sebe shromáždil léčitel Richard z Kutné Hory. Zemřeli loni v srpnu. O dva měsíce později zemřel i sám Richard. Podle obžaloby jej zavraždili dvě členky jeho sekty, které se hájí tím, že jednali na jeho přání. Ten případ teď řeší Městský soud v Praze a víc informací o tom ví Martin Štorkán z našeho investigativního týmu. Dobrý den, Martine.
Dobrý den.
Jaká další úmrtí s kutnohorskou sektou teď souvisí?
Součástí života té skupiny kolem léčitele Richarda byly i tajemné obřady. Jeden rituál proběhl v hlubokých lesích u hradu Český Šternberg.
V minulé epizodě jsme se podívali na to, co tyhle očistné rituály obnášely.
Později chtěli ještě, abych ho udeřil přes prsty rukou, kterými se opíral o zem. Pak mě taky požádal, abych ho tím klackem šťouchl doprostřed čela nad nosem. Mluvil o třetím oku.
Jiří je nepřežil. Další člen společenství, František, zřejmě ze strachu, že bude muset trýznivý obřad v lesích u Českého Šternberka podstoupit také, spáchal sebevraždu.
Z toho, co jsme doteď zjistili, bylo jasné, že v jádru Richardovy sekty vládla absolutní poslušnost. Lidé se báli i pouhé myšlenky na to, že by se postavili Richardově vůli. Neuposlechnout příkaz vůdce nebylo možné. Někteří členové to popisovali i při výpovědích před soudem.
Jako tam odporovat nešlo. To je těžký. Kdo to nezažil, tak to prostě nedokáže pochopit. Já to nedokážu vysvětlit slovama, to nejde. Už prostě to byl jenom strach, nic jiného, jenom strach.
Radiožurnál uvádí podcastovou sérii Stoupenci. Do nitra kutnohorské sekty. Díl 5. Z druhého břehu.
V posledních měsících života Richard propadal špatným náladám. Jak vyplývá z výpovědí, po tragických událostech v srpnu 2022 to bylo ještě horší.
O životní potřeby léčitele, od úklidu po vaření, se kromě jeho partnerky Magdy v tu dobu staraly ještě další tři ženy. Jednou z nich byla Irena. Z Prahy do Kutné Hory za ním jezdila několikrát týdně. Richard říkal, že je na ní spolehnutí. Ona ho poslouchala na slovo. Byl jí, jak sama později přiznala, bližší než její vlastní děti.
Irena vypověděla, že v těch dnech Richard hodně zatrpkl. Okolní svět byl pro něj jen hnus a špína. Zhoršoval se mu zrak a bál se, že oslepne. Bál se ale hlavně toho, že policie bude vyšetřovat smrt Jiřího a Františka. Měl prý pocit, že se kolem něj stahuje smyčka.
Častěji také mluvil o tom, že musí odejít, že na něj v jiném vesmíru čekají jeho kolegové. Navíc si stěžoval na lidi ve svém okolí, že jsou nevděční, zlí a pouze z něj vysávají energii.
Léčebné seance v bytě ale probíhaly dál, jako by se nic nestalo. Lucii, která se do posledních dnů pohybovala v jeho blízkosti, připadal Richard jen poněkud smutnější.
Že působil jako rezignovaně. Mluvil o tom, že se blíží nějaký konec, že chce skončit.
Že on chce skončit, ne. Spíš prostě o tom, že jakoby ten svět je na nic, že pomalu prostě bude končit, že vlastně spoustu jako krizí za sebou, že prostě lidi to nechápou, že jsou to nějaké upozornění, ale jakoby o svém konci, jakože je hodně unavený, ale že by vyloženě řekl, že bude končit, nebo že by jakoby tady nechtěl bejt. To jsem asi neslyšela přímo takovou větu. Jako já jsem furt přemýšlela, jak bych mu mohla pomoct, ale měla jsem prostě pocit, že je pořád jako jenom smutnej, no.
Ale zároveň předpokládá, že se nechoval v každé skupině stejně.
Já prostě chodila do skupiny, kde to byly lidi, kterým by si to nedovolil, protože prostě k ním ten vztah neměl, oni k němu jezdili jenom na to léčení a z té skupiny jsem to mohla být jenom já a vlastně ještě jakoby jeden člověk a na toho byl vždycky jenom hodnej, to jsem v životě neviděla, aby na něj byl jako zlej. Takže to, co vlastně potom jako vyšlo na povrch, mi prostě jako nesedělo vůbec. Jako já jsem ho nikdy fyzicky jako by neviděla nikomu ublížit nebo vůbec mluvit jako by o nějakém fyzickém ubližování. A to, že na někoho křičel, to mi přišlo, že za mě bylo teda horší, byly horší období. ale asi je to tím, že jsem to vnímala sama za sebe, že na mě takovej byl. Do těch ostatních jakoby nevidíte a když tam s ním někdo zůstal, tak nevíte, jako jestli na něj křičel nebo prostě co se tam dělo, no.
Svůj odchod z tohoto světa na druhý břeh začal Richard plánovat v září. Do příprav byly zasvěcené jen Irena s Magdou.
Magda měla sehnat tišící prostředky, kterými Richarda uvede do hlubokého spánku. Pak mu měla naříznout tepny v tříslech a na zápěstí a nechat ho vykrvácet. Irena asi pro svou spolehlivost měla za úkol dohlížet na to, že věci půjdou podle plánu. Jako místo odchodu byl určen Irenin byt v Praze.
Obě ženy byly zcela přesvědčené, že Richard jen potřebuje pomoc na odchodu do jiné dimenze. Vykládali jim, že po smrti přijdou jakési bytosti a odnesou jeho tělo. Ty se pak ještě jednou vrátí a odvedou sebou i Magdu.
Magda byla pod Richardovým neustálým dohledem. Ten během příprav odchodu ještě zesílil. Podle výpisu telefonních hovorů s ní byl v kontaktu 623krát. Telefon, jak zaznělo i před soudem, byl Richardovým oblíbeným nástrojem k ovládání svých stoupenců.
Měl takový způsob, kdy vlastně prosváněl ty dotyční lidi, se kterýma chtěl mluvit a pokud mi zazvonil jednou telefon, tak jsem myslela, že mi vyskočí srdce z hrudi. To bylo něco strašného.
V pondělí 3. října přijímal Richard v bytě skupinky svých klientů. Magda se celý den věnovala pacientům ve své ordinaci. Půl hodiny před půlnocí ji přišla od Richarda SMSka. Do 2 to musím stihnout. Nenech mě v tom.
Běh dalších událostí popisuje obžaloba s detailní přesností. Do Prahy je vezla Irena. Magda s Richardem seděli na zadní sedačce. Magda se mu pokusila jeho záměr rozmluvit. Byla z toho hádka. Richard opakoval, že ve 2 si pro něj přijdou jacísi kolegové a že jestli ho Magda miluje, musí to pro něj udělat.
Irenin byt je v 1. patře činžáku v pražské čtvrti Háje. Magda byla po příjezdu sem stále rozrušenější. Pokoušela se Richarda přemluvit, ať to nedělá. Byla z toho další hádka.
Po jednom z posledních pokusů zastavit celou akci, na ní Richard křičel: "Dělej." Irena popsala, že Magda pak začala reagovat jako naprogramovaný stroj. Udělali to právě tak, jak si to předtím naplánovali. Odpovídali tomu i závěry pitvy.
Že jsou tam okraje rán, kde byly známky toho, že to vzniklo zaživa, že tam byly krevní výrovy, že krevka byla prokrvácena.
Ve 2 ráno ani později se žádné bytosti z jiné dimenze neobjevily. Tělo nezmizelo. Magda si k Richardovi lehla, objala ho a usnula. Irena strávila celou noc vedle postele. Usnout nedokázala. Irena s Magdou pak v bytě s Richardovým tělem strávili většinu následujícího dne. Osprchovali se, zalepili mu rány a dali si polévku. Ve 3:45 šli vše nahlásit na policii. Předtím se podle Ireny domluvili, že ve svých výpovědích budou chránit Richardovu dobrou pověst.
Policie poté, co uvěřila tomuto překvapivému příběhu, popsala místo činu, kam ji ženy přivedly takto. Byt, ve kterém došlo k vraždě poškozeného, byl perfektně uklizen. V ložnici na manželské posteli na pravé straně ležel zemřelý poškozený, kdy byl v poloze na zádech, hlavu položenou na polštáři, byl nahý, pouze intimní partie měl zakryty ručníkem bílé barvy. Na druhé polovině postele byla položena složená peřina. Při vstupu do ložnice vpravo byl držák na oblečení, takzvaný němý sluha, na kterém byly zavěšeny dámské svršky.
Když se mezi jeho stoupenci začala šířit zpráva, že je Richard mrtvý, mnoho z nich to odmítalo přijmout. Tak to nám to popsala Lucie.
Proč jste tam přestala chodit k němu?
Protože skončil.
Jak to proběhlo?
Jednou před sezením, to jakoby nikdo úplně nijak nečekal, tak prostě, já nevím, jestli nám chodily SMSky, jakoby z neznámého čísla, nebo to si úplně nepamatuju, nebo jestli to šlo jakoby přes mámu, ale že prostě nemáme chodit a že potom budeme vědět víc informací. No a pak jsme zjistili, že tam jakoby obhlíží policie kolem domu a měli jsme pocit, nebo prostě, že nejspíš...
Jste viděli tu policii, nebo?
Jo, viděli jsme, nebo spíš kriminálku. Protože jsme se tam jakoby byli podívat i v ten den a myslím si, že jako obhlíželi. Čekali, kdo bude stát u dveří nebo tak. Protože vlastně obcházeli i ten dům. A čekali jsme vlastně, co se bude dít a mysleli jsme, že je někde schovaný, protože právě na něj přišli, já nevím, kvůli daním nebo jako cokoliv. Prostě vždycky mluvil o tom, že ho jako asi by policie úplně neměla ráda, takže z toho důvodu. A vlastně to, co se stalo, jsem se dozvěděla až z novin. Mhm. Někdy za měsíc třeba nebo za půl měsíce a nevěřila jsem úplně tomu. Brala jsem to tak, že je to prostě tak hozený, aby měl klid, aby se mohl někde schovat, dokud se všechno neuklidní. A až někdy v prosinci jsem zjistila, že je to pravda a že tady není, jinak jsem celou dobu vlastně čekala. Myslela na to, jestli mě jakoby pořád léčí nebo na mě dohlíží, věřila tomu, schovávala si peníze, které jsem mu měla každou neděli dávat, což jsme nás tak dělalo víc, do obálky, že mu je potom předáme, že určitě na dálku nás léčí a na dálku na nás dohlíží. A že prostě až se všechno uklidní, takže nám jakoby dá vědět a zase se budeme scházet jinde.
Jak se ukazuje i z ostatních výpovědí, čím blíž lidé k Richardovi byli, tím méně byli ochotni uvěřit, že skutečně zemřel. Irenu s Magdou poslal soud do vazby. Obě dál věřili, že Richard odkudsi z druhého břehu sleduje. Magda byla v neustálém očekávání, že si pro ní docely přijdou nadpřirozené bytosti a odvedou ji za Richardem. Jak vypověděla, drželo jí to několik týdnů. Také pro Luci bylo nakonec těžké smířit se s jeho smrtí.
Co se dělo potom, když jste uvěřila tomu, že zemřel?
To bylo hodně krušný. To jsem jakoby nebyla schopná vůbec nic. Jako měla jsem hysterický záchvaty a byla jsem na tom jako hodně špatně. Vlastně začala jsem se dávat dohromady až třeba po měsíci. Protože se prostě jakoby všechno rozpadlo, no, pro člověka. Nedávalo potom už nic jako smysl a nerozuměla jsem tomu, proč nás tady jako nechal a co budu dělat a vlastně to, že je to byla nějaká sekta nebo že člověk byl manipulovaný, to se mi začalo jako vůbec dostávat do hlavy až po jako několika měsících. Jinak ten problém byl úplně jako jinde, co prostě bez něj budu dělat, no.
A jenom ještě, jak jste tomu vlastně uvěřila? Nebo kdy byl ten moment, kdy říkala, že nevěřila těm novinovým titulkům?
Novinám bych prostě nevěřila, novinám se nevěřilo, takže to pro mě byly jako blbosti, až ve chvíli, kdy táta, se kterým jsem se nebavila, tak mě jakoby skontaktoval a chtěl zjistit, jak mi je, jako po tom, co se stalo, jak si teď jako vedu, tak i tomu jsem chvíli nevěřila a pak jsem vlastně zavolala známý, která mi to jako potvrdila, protože už o tom věděla. A vlastně jsme to spolu probírali a ona byla i ta, která vlastně potvrdila potom ty články o tom, jako jak se choval, jaký vlastně ve skutečnosti byl, protože mi říkala, že jí samotný to pomohlo nějak s tím jakoby vypořádat a ve chvíli, kdy zjistíte, že úplně nebyl takovej, jaký jste si mysleli, tak minimálně vám to dává šanci, jakoby, že chcete žít. Že asi to třeba všechno jako nebyla pravda, protože ve chvíli, kdybyste ho měli na tom piedestalu, tak pro mě jako nemá smysl tady být bez něj.
Co dalo Richardovi tu moc, že dokázal lidem takto zamotat hlavu? Čím byl tak přesvědčivý a naučil se to úplně sám, nebo k tomu měl nějaké vrozené dispozice?
Abychom získali odpovědi, rozhodli jsme se blíže prozkoumat Richardův původ. Vypravili jsme se proto do Křesetic, obce nedaleko Kutné Hory, kde se Richard narodil.
No, to zase tyhle ty záznamy z katastru jsou dobrý, no.
Tam je 1808, ten Antonín Schiffer. A jeho foť Julie 1831.
To byly vodost, teda 23 let mezi sebou.
To v té době asi bylo normální.
S historií rodu Šifrů nás seznámil místní kronikář Martin Matouš Sekera. Setkali jsme se s ním na Křesetickém hřbitově. Pan Sekera byl vybaven kopiemi nejrůznějších dokumentů a výpisů.
Jestli se v něčem rod Šifrů zapsal, tak to bylo samozřejmě léčitelství. Největší rozmach toho léčitelství se ukázal až po tom 89., že když se to rozvolnilo, mohlo se o tom víc mluvit, ale tajemství to nebylo, protože už v zápisech ve Staré kronice z roku 82 máte zmíněný, že obec má svého vlastního léčitele, z pana Šifra. Takže to tajemství nebylo, on se tomu pochopitelně věnoval hodně let. Jo. Já osobně si myslím, že se tomu začal věnovat víc po tom, co přišel i o manželku a o dceru poměrně brzo. Jo.
O svém otci Richard mluvil taky před členy svého společenství. Obvykle na něj nadával. Ve vsi se přitom traduje, že za své léčitelské schopnosti vděčí právě jemu.
To se tady taky samozřejmě rozneslo ve velkém, celá ta aféra o sektě a podobně. Protože se, já jsem teda osobně Richarda vůbec neznal. Jo? Ale tvrdilo se, že ty schopnosti léčitelský zdědil po otci a že umí ovládat daleko líp než táta. Vím, že spolu měli hodně špatný vztahy, nekomunikovali spolu.
A tušíte, z jakého to bylo důvodu? Jestli se to tady osobní, říkalo?
Osobní, týkalo se to i vlastně toho manželství, ve kterém Richard byl, že jo?
A v Křeseticích se také traduje, že Šifrovi jsou potomky barona von Šefra.
On udává, že baronka ze Šáferu byla jeho praprateta. Jo, oni totiž Šifrové a Šáferové, já bych to řekl, znáte hru o trůny? Předpokládám, že jo. Tak tam je vždycky označený, že k tomu nějakému šlechtickému rodu připadá, jak se říká, parchant, když to řeknu zprostě, jo. Mm-hmm. Ale někdy dochází k přechýlení jména, když je někde třeba levoboček, odštípne se od ty šlechtické větve, takže se ten název toho jména změní. Mm-hmm. Jo, ale měla to být údajně jeho praprateta. Mm-hmm. Šáferové jako takový se tady objevují až v tom těch 1860, teprve 1850, jo, protože předtím to tady patřilo rodu Svobodových. Ale jak říkám, dohledat se to prakticky nedá. No.
Jakože nedá se to dokázat.
Písemně...
Jakože mě to přijde jako zvláštní náhoda. No. Jako...
Je, ale vždycky se to opíralo, u panu Šifrovi se vždycky říkalo, že je to fon, i když nebyl. On to, ale jeho táta, bohužel s tím já jsem nemohl mluvit, ten umřel dávno, tak i ten sám tvrdil, že jsou s rodem Šáferových spojený.
Data v matrikách se ale s tímto příběhem vůbec neshodují. Podle nich byli Šifrovi sedláckým rodem, který se v Křeseticích usadil celá desetiletí předtím, než sem zmíněný baron Christian von Šefr přišel.
Celé to na nás působí tak, že si rodina vybájela historii rodu, aby získala na důležitosti.
S pečlivým kronikářem, panem Sekerou, se loučíme pohledem na dvě rodinné hrobky Šifrových.
Tady jsou vesměs vlastně rodiče, prarodiče, praprarodiče, praprapra. Vlastně celá ta rodová linie, která se tady objevila v těch 30. letech 19. století. Myslím, že by tady v tom urnovém měl být uložený Richard. Jo, že ho pan Šifr sem šel uložit, no. Takový poslední smíření, no. Mezi otcem a synem, aspoň po smrti, no.
Antonín Šifr, Richardův otec, žije ve starém statku s barokní střechou a fasádou uprostřed obce.
No, chci se zeptat na to, co se stalo ohledně vašeho syna.
To se nemstej.
Že nám jde o to, jestli je to nějaká sekta, jí trošku rozkryt, aby se nestalo něco někomu dalšímu.
Ne, když to nerozkryje policajti, tak by asi těžko. No jinak trochu, já o něm tak nic nevím, poněž je to zpátky 26 let, kdy odešel od rodiny, od syna, od to, a tím to skončilo, jo.
Jo. A on taky jako léčil nějak, nebo?
On měl ohromnou sílu.
Ze zdí je cítit vlhkost. Na boku domu je freska svatého Antonína z Padovy. Podle Šifra staršího pochází stejně jako celý dům z roku 1780 a vyzařuje nějakou energii, která vás stáhne od fresky pryč.
No, ale můžu si říct, že něco to má do sebe. Ta freska tam.
No.
My jsme to zkoušeli. Stáli jsme u ní několik minut, ale necítili jsme nic.
Byli vysvěcený.
Vysvěcený, jo.
No. To stavěl.
No.
Rytíř, baron, hrabě. Jo. Kristián, můj děda.
V tom roce 1789, tak tam
no, no, no.
A on měl sílu teda na léčení? Richard.
Co?
Richard měl sílu na léčení?
Kože.
Jako od přírody, nebo se to nějak učil?
Od přírody.
A vy jste to viděl na něm? Viděl, poznal jste to v něm?
Dělal jsem ho tady.
Dělal s váma?
No.
Léčil jako tady.
No.
Jste spolupracovali?
Že?
Jak dlouho jste spolupracovali?
Začím jen té hormalinka.
Rozhovor s ním není jednoduchý. Jak je asi slyšet i ze záznamu. Vzpomínky se mísí s jeho představami. Občas klouzne k poučování.
Vyšťastní lidi, kteří věří takovým lidem, jako jste vy, jo, a novinářům. Vyšťastní lidi.
Antonín Šifr se nakonec přeci jen rozpovídá.
Dcera mi onemocněla, dostal všenou sklerózu, víc? Já jsem nevěděl, co a jak. Já jsem ještě neviděl tenkrát, co jako dcera má za nemoc. Že byla v Cholíně na neurologii a u paseky. Jestli děl něco říká.
No.
Víš hovno.
Paseku znamenom vydavatelství.
Cože?
Paseku znamenom vydavatelství.
No.
Dělají knížky.
Tak víš hovno. Víš úplně hovno v životě. To byl nejlepší léčitel, kterýho jsem poznal a znal paseku. Jo. Ze Svratouku. Jo, no a tak jsem prostě se tam rozjel.
Začátek své léčitelské dráhy spojuje s Jindřichem Pasekou. Tento bylinkář a psychotronik patřil v minulém století mezi české léčitelské celebrity. K jeho klientům údajně patřili známí herci, herečky, katoličtí kardinálové nebo prezident Ludvík Svoboda.
Měl jsem sebou syna Richarda, to byl malej, tenkrát ještě, 8letej. Já jsem možná mužel a všechny dceru. Jo, a on říká, ne, ty se budeš jezdit a budeš si léčit.
Uh-huh.
No tak se mi udržel při životě, řekněme 30 let, no.
A on vás teda učil, jak to máte dělat, nebo?
Cože?
On vás učil, jak to máte dělat, nebo to léčit?
Ne, vůbec.
To jste uměl sám od sebe.
Ne, já jsem mu říkal však a on říká, to ti příroda řekne sama.
Jestli to tak bylo, pak mohl Richard už od dětství sledovat svého otce, jak se pomocí jakési energie pokouší léčit roztroušenou sklerózu. Když se Richard sám stal léčitelem, byla roztroušená skleróza jednou ze dvou nemocí, kterou v uvozovkách diagnostikoval svým pacientům nejčastěji. Tou druhou byla rakovina. S tou zase bojoval jeho dědeček.
Měl poslední stádium rakoviny plic. Jo. A všechno odkázal mě. Jako závěť. Jo. A poněž tady byly takhle čtyři všelinie tady jsou. A to jo. Tak všelinie se oběstil.
Za pozornost také stojí, jak pan Antonín popisuje vztahy v rodině. Při návštěvě nám líčil různé násilnosti, které jeho příbuzní vůči sobě navzájem páchali.
Jo, a tam se... To byla jeho máma, ne, jeho babička teda, Richardova babička.
Jo.
Jo.
Jo, zavřel do lednice a tam zemřela.
Jako potom, co porodila?
No, měla 6 neděli.
Mluvil o sebevraždách, pokusech o vraždu i vraždách jako takových. Ženy často popisuje jako nevěrné a nemravné.
Chtěl mluvit o té Richardovo mámě.
No, přišlo 30 let, ale úplně někdo jiný. Začala chlapovatět.
Znovu je ale těžké určit, jak jsou jeho vzpomínky přesné.
Jisté je, že Richard vyrůstal ve specifickém prostředí. Přesvědčení o existenci nějaké zvláštní léčivé energie rozhodně mohl převzít od svého otce. Jak výrazně ho ovlivnil ve všem dalším, se teď dá určit jen těžko. Richardova sestra zemřela. Na vzpomínky Antonína Šifra se nedá spoléhat. A po Richardovi zůstalo jen pár svršků, počítač a peníze na účtech, které zajistila policie. Prošetřuje, jestli nepocházejí z neoprávněného podnikání.
Na dvou účtech jedné české banky měl Richard uloženo téměř 134 milionů korun. Richard má syna, který je jeho jediným dědicem. V květnu 2023 řekl deníku Blesk, že kdyby byla možnost, tak peníze otcovým klientům vrátí. Také Antonín Šifr svému vnukovi prý radí, aby se peněz zřekl.
Já říkám, nic, prosím tebe. Ať si to stát s těma lidmi vyrovná sám. Jo, ty to budeš to zaplatíš daň. Z toho, že jo, dědictví, jo, a ještě budeš platit, je vyplácet. Klidně zřekni se toho a nech to vejít, jo. Hmm. Hmm.
Po Richardovi tu zůstali také jeho nejvěrnější stoupenci. Po srpnových událostech a po nečekaném Richardově odchodu začali opouštět svět šílených představ svého vůdce a vracet se zpátky do reality. Každý na to jde trošku jinak, každý na to potřebuje jiný čas. Procitání Ireny zblízka sledovala její dcera Šárka.
No my jsme pak asi po měsíci zhruba měli možnost za mamkou přijít do vazby a předtím jsme ji viděli, když bylo vazební zasedání jenom na chodbě, a to jsme viděli, že je úplně jako mimo, já a brácha jsme tam byli vlastně. A to, ten jako její pohled a všechno, to bylo vidět, jak když je úplně v jiný realitě, jako úplně, úplně mimo, jakože nevnímala vůbec, jo. To bylo jako strašný takhle vidět. Potom, když jsme ji viděli zhruba po tom měsíci jako v té vazbě, tak to bylo hodně silný, protože to bylo poprvé, co jsme měli možnost spolu mluvit nejenom po té události s Richardem, ale i po těch třech letech, kdy vlastně my jsme s ní vůbec, nebo ona s náma nekomunikovala jako upřímně, nebo to nebyla ona. Takže to bylo najednou jako velká, velká změna, to, že jsme cítili, že už je tam jako sama za sebe. Jako já jsem viděla, že to prostě nebyla ona. Ona byla jako nějaká loutka úplně, která se vzdala nějakého svého jako vlastního vedení a no, já jsem tam měla pocit, že ona se postupně léčí jako z té nemoci, co měla. Pokaždý, když jsme se viděli znovu a znovu, tak jak to z ní jako opadalo, ty přesvědčení všechny, které byly vlastně lži, ale ona tomu věřila, tak jak se jí to pospojovala a najednou ona to uviděla, v jaký jako lži a v jakých intrikách vlastně žila. Ale předtím oni jako neměli vůbec šanci to pochopit, protože on v tomhle to geniálně uměl, ten Richard, ty informace dávat takový, jaký ty lidi potřebovali slyšet. Tam se lidi říkají, že je těžký jako pochopit, jak to mohli nechat zajít takhle daleko, ale co mě třeba přijde vlastně významný, že oni prostě věřili tomu, že ten Richard ví, co si oni myslí. To bylo jako strašně frustrující, protože to se vůbec s tím člověkem nedá jako bavit. On prostě ví, že má pravdu, jako když vám řeknu, já jsem Bůh a já vím všechno, co se děje a takhle to prostě je, ale vy mi jako věříte, tak to prostě vezmete tak, jako že on jediný na světě ví, že tak to je a já jsem jako privilegovaná, že to taky můžu vědět díky tomu, že jsem jemu blízko a vůbec to nespochybňujete, prostě to berete, že to je jako pravda. Hmm.
Při svých prvních výpovědích poté, co se přihlásili na policii, se Irena s Magdou drželi svého předsevzetí chránit Richardovu pověst. Při dalším výslechu o 3 měsíce později už obě ženy začaly otevřeně mluvit o manipulaci. Magda poprvé promluvila o psychickém nátlaku a hrubém násilí, kterému musela čelit.
Svůj podíl na tomto vývoji mají určitě i jejich právníci. Výpovědi dalších lidí ale potvrdili, jaké poměry a vztahy v sektě panovaly a jaký byl doopravdy její vůdce. Na jaře 2023, když tito lidé začali svědčit před soudem, byla maska Richarda Schiffera, co by milého, asketicky žijícího mudrce, který pomáhal ostatním, definitivně stržena. Lucie na ten moment prozření stále vzpomíná.
To, co jsem se potom dozvěděla, že jakoby, vůbec, že měl partnerku, to jsem potom jakoby úplně nevěděla, že spolu nějak fyzicky žijou a ne jako normální člověk, ale prostě ubližuje jí, tak to pro mě bylo jako... To byla vlastně věc, kterou, když kdokoliv jsem ho snažil jakoby přede mnou nějak ospravedlnit, třeba z té rodiny, tak přesto prostě jakoby to nešlo. Jako, tohle neospravedlní jako nikdo a není proto pro mě prostě důvod někomu takhle jako ubližovat. Takže... To jsem si říkala, nám všem říkal, prostě jak máme žít jako v celibátu a čekat několik let, než vůbec s partnerem, se kterým jste 5 let, jako vůbec nějak jakoby sexuálně se zblížíte, tak to byla pro mě jako velká rána, protože ty výčitky, ať máte partnera nebo nemáte partnera, byly prostě obrovský, jakoby, že potlačujete něco. a přišlo vám to, že to dává smysl, ale v tu chvíli, když jsem zjistila, jak se vlastně choval on a ještě prostě jak někomu ubližoval, tak to byl jako hodně zlomový okamžik asi pro mě. A spoustu těch věcí jako zaslech slyšela jsem, nevím, jestli jsem to četla nebo slyšela zase od někoho, že vlastně v době covidu chodil normálně na testy jako k doktorovi. Tak to jako ve chvíli, kdy vy se bojíte jít jako k doktorovi, já nevím, s čímkoliv a ten, co vás léčí, tak vlastně sám se jde jakoby léčit k doktorovi, tak to je jako špatný, to je velký špatný. A v covidu prostě si všichni dělali z covidu srandu a dělali si roušky jenom, aby se neřeklo ze záclony nebo nevím z čehokoliv a byl jste trapnej, pokud jste přišel s rouškou nebo ji vůbec na sobě měl. Tak ve chvíli, kdy potom teda, protože říkal, že je to prostě blbost, že, to ne, že ten virus jako neexistuje, tak ve chvíli, kdy jsem to brala, takže se šel testovat a vlastně se ho taky bál, že ho chytí, tak to je prostě výsměch pro mě, no. Uh-huh. Jako vám směr obličeje.
Během našeho pátrání jsme se potkali s řadou lidí, kterým Richard vstoupil do života a převrátil jim ho na ruby. A netýká se to jen těch, kteří propadli jeho učení. Zásah to byl i pro ty, kteří v Richardově sektě ztratili své blízké. Například Čárka se nedokázala smířit s tím, že s ní její matka přerušila veškeré kontakty. Hledala pomoc, kde se dalo. Chtěla dostat Irenu ven.
Tak v první fázi si myslím, že hodně pomohlo to, že ten vztah jsme opravdu měli blízký, což jako chci zdůraznit, protože to si myslím, že to je to, co každý jako může udělat jako prevenci pro to, aby se takovýhle situace jako děly, jo? Že prostě ty vztahy jsou blízký, že se o sebe lidi zajímají a je tam ta důvěra, takže když člověk pak má nějaký trápení, tak se svěří a dá se s tím pracovat v rámci té rodiny a nemusí člověk pak to řešit přes nějaký léčitele, který můžou dopadnout takhle, no. Takže to je první věc a druhá určitě potom, ale to už bylo úplně ta poslední fáze, kdy my už jsme věděli, díky tomu, že se k nám dostali informace od někoho, kdo odešel z té skupiny, že to je fakt průšvih. Do té doby jsme fakt nevěděli, protože ono to není jako zřejmé, ty informace se opravdu ve nedostávaly, jo? Takže ono to působilo stejně jako na začátku a my jsme měli nějaké domněnky, ale nevěděli jsme opravdu, co se tam děje. A pak díky těm informacím, když už jsme se k ním dostali, tak tam teprve mě napadlo vlastně si jako připustit, že to je opravdu nějaká sekta a na základě toho jsem pak vyhledávala různé informace vlastně, co se dá dělat a dovedlo mě to právě na pana Vojtíška.
Oni docent Zdeněk Vojtíšek je naším předním odborníkem na sekty a nová náboženství. Při práci na tématu kutnohorské sekty i nám několikrát poskytl odbornou radu. Měli bychom se s ním setkat v bonusovém dílu, který připravujeme.
A byl jako velice vstřícný, pan Vojtíšek mi volal do zahraničí, to si pamatuju do teďka, a jako opravdu tak hodně mě to pomohlo a podpořilo v tom jako vydržet, nebrat si osobně ty věci, ty útoky, co přicházejí a on říkal, jediný, co můžete udělat, je zůstat tady pro toho člověka, aby věděl, že se má kam vrátit. Že je tady někdo, kdo ho jako neodsuzuje a že se vlastně nedá udělat nic jako aktivně, že není nějaký jako rychlý řešení. Prostě zůstat tady, ukazovat to, že ho máte rádi a ptát se, zajímat se a v rámci těch otázek třeba doufat, že to tomu člověku dá nějaký podnět, aby se o tom zamyslel, aby třeba tam mu začal hlodat nějaký červíček, nějaká pochyba. No, tak a myslím si, že to vlastně tohle je stejný, ať už to je sekta, nebo když má někdo nějaký třeba nezdravý vztah, to okolí to vidí, ale ten člověk, který je v tom, to nevidí, nebo někdo, kdo má problém s alkoholem, vlastně je to úplně stejný. Jakože zůstat tady pro toho člověka, dávat mu tu důvěru, že to zvládne, ukazovat, že ho máte rádi a protože pak když nastane to, že ten člověk opravdu má pochyby a chce s tím něco udělat, tak on najednou často je hodně sám, protože to okolí už ztratil tím, jak se choval pod vlivem manipulátora nebo kohokoliv, nebo alkoholu. A když tady někdo zůstane, tak pak je cesta, jako jak z toho může jít. No. Asi.
V době, kdy dokončujeme naši podcastovou sérii, policie stále vyšetřuje okolnosti Františkovy sebevraždy. V případě Jiřího, který nepřežil trýznivé lesní rituály, obvinila 6 lidí z vydírání, případně z neposkytnutí pomoci. Irena s Magdou stále stojí před soudem jako obžalované z vraždy. Rozsudek zatím nepadl.
Sotva jsme začali vydávat první články a reportáže o kutnohorské sektě, začali se i na nás obracet lidé, kteří zažívají podobnou zkušenost jako Šárka. Jejich blízcí propadli léčitelům nebo různým zvěstovatelům pravdy a speciálního životního stylu. Někteří z nich se, podobně jako v případě kutnohorské sekty, úplně odřízli od svých rodin. A přestože se třeba i snaží z takových společenství odejít, nezvládají to. Mají třeba i pocit, že mají napíchlé telefony a někdo je sleduje.
Jak nám potvrdili i odborníci, podobných malých bytových sekt mohou být v Česku stovky a skončit v nich může kdokoliv.
Celý tenhle příběh jsme vyprávěli i proto, že třeba někomu, kdo propadne podobné manipulaci, otevře oči.
A nedojde to tak daleko, jako v případě Magdy s Irenou a dalších stoupenců léčitele Richarda Šifra.
Podcastem vás provedli a kauzu pro Český rozhlas zmapovali reportéři webu i rozhlas a Radiožurnálu Vít Kubant a Martin Štorkán. Ve spolupráci s Radiožurnálem v roce 2024 vyrobilo Storylab Audio. Režie Damian Machaj, scénář Antonín Viktora a Damian Machaj, zvukový mix a sound design Ivan Horák, editor Antonín Viktora a Martin Samek, koncept Ondřej Suchan. Další díly podcastové série Stoupenci poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas na webu i rozhlasu a v dalších podcastových aplikacích. Další informace k tématu najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas nebo na adrese www.stoupenci.cz. Poslechněte si také bonusový díl podcastu, ve kterém s odborníky vysvětlujeme principy manipulace, ale i možnosti, jak se jí bránit a jak pomoci jejím obětem.